VOA1, The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Siku ikiwa ni ya Ijumaa, tarehe 17, mwezi ni wa 11, mwaka wa 2023. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Patrick Nduwimana. Kwa pamoja tumekuandalia ripoti mbalimbali, tukianzia kuhusu masuala ya namna ya kutumia mitandao ya kijamii. Harrison Kamau, siku hizi kila ukiamka asubuhi ukienda kwenye Facebook mfano, unakuta kuna wanawake, hasa wasichana, vijana wanawake, ambao wanaweka picha zao kwenye mitandao ya kijamii kama vile nitumie neno kujiuza au kunadi urembo wao.
Kweli kabisa.
Tabia hii ina athari zipi hasa upande wa mila za Kiafrika? Kwa hiyo tutazungumza na mmoja wa wanaharakati wanawake ambao wana wawezesha wanawake huko Arusha, Tanzania. Tutasikia maoni yake, anasema nini kuhusu jambo hilo.
Kando na hilo, pia kuna tatizo la vijana na dawa za kulevya kwenye vyumba vya burudani au sehemu za burudani. Hilo nalo tutaliangalia kwa sababu limekithiri kwenye miji mingi mikuu. Kando na hilo, Ijumaa tunajua ndio siku ya burudani, tunatazama burudani na hali ya
michezo,
hali itakuwaje? Yana ugumu.
Naye mwenzetu Collins Liberty Adede ametuandalia ripoti kemu wa kemu. Lakini vile vile kutokana na masuala ya maadili ya vijana,
naam,
kwenye jicho mwenzetu Lucy Patrick atazungumza kuhusu swala la vijana kupoteza au kutokuwa na maadili kabisa, na malalamiko yameongezeka katika jamii huko Tanzania.
Basi hayo pamoja na muziki ndani ya VOA Express, ikiwa siku ya kufunga Ijumaa, popote ulipo tunakuomba usafiri nasi ili tutazame hayo yote na mengine mengi katika VOA Express hivi leo. Lakini kwanza kabisa nakupa fursa mwenzangu Patrick uangalie mambo hayo unayosema ya maadili kwenye mitandao ya kijamii na mienendo.
Ni hiyo tabia inaonekana kwamba imeibuka, imekithiri kwenye mitandao ya kijamii, hasa kwenye Facebook. Sio tu maana ni kama vile nchi zote za Afrika, hasa Afrika Magharibi, lakini sasa limekwenda mpaka huko Kenya, Rwanda. Unaona picha za wanawake wako sehemu, labda yuko kwenye chumba chake cha kulala, yuko kwenye sijui sehemu gani, upande wa beach,
anafanya mambo tu kwenye mitandao,
anajinadi, anaweka pale picha alafu anaweka na maneno anasema unaonaje hapa, anazungumza na maneno ya hili ni gari, hili gari utalisukuma vipi, maneno kama
utaliweza
utaliweza. Basi kutokana na hali hiyo nimezungumza na Ayana Collins Kimaro, Ayana Albert Collins Kimaro kutoka kule Arusha, Tanzania. Huyu ni mwanaharakati ambaye huwa anajihusisha na shughuli za kuwawezesha wanawake na wasichana kule Arusha, Tanzania. Kwanza kupata kujua tu nini maoni yake kuhusu jambo hilo.
Kwanza kabisa niseme inasikitisha, kwa sababu kwa sasa mitandao ya kijamii imekuwa ni sehemu kubwa ambapo vijana na hata watoto wanakuwa wanatumia muda wao mwingi. Kwa hiyo inasikitisha kwamba platform kama hiyo, badala ya kwamba ingekuwa inatumika kujenga kina dada na kina mama, kutelimisha hata mabinti wadogo, imekuwa kujika ambapo ni tofauti. Na nafikiri kwanza kabisa kama sisi kama Waafrika, hiyo sio utamaduni wetu. Sisi utamaduni wetu ni utamaduni ambao umekaa katika kujisiri, ndio maana unaona nguo zetu nyingi ni ndefu mpaka chini. Na tukiangalia nchi nyingi wamekuwa wakienzi tamaduni zao, wanapenda mavazi yao, wanapenda namna wanakula, wanavaa. Lakini tumekuwa kingine, tumekuwa tunatamani tuache tamaduni zetu tuweze kuchukua tamaduni za watu wengi.
Haya, kama unasikia, hiyo ni kinyume kabisa na utamaduni wa Kiafrika, na pia ni katika zile njia za kutumia vibaya mitandao ya kijamii kuliko kuitumia kwenye mambo ambayo yatakuendeleza wewe binafsi. Sasa Ayana Collins Kimaro, wewe unaona jambo hili likomeshwe vipi, na pengine ni athari zipi kwa wale ambao wanakuwa wanaweka hizo picha zao za kujinadi wakionekana kama vile wa kujistiri, inakuwa na athari ipi?
Njia sahihi ambayo tunaweza kutatua jambo hili ni kuendelea kuelimisha jamii kwa namna njema au bora ya kutumia mitandao ya kijamii. ambao utaweza kuingizia kipato. Mfano, badala ya kupost picha katika nani unataka kama unajiuza, muda huo angepata elimu ya namna kutumia mitandao, angeweza hata kuanzisha biashara online na kuweza kupata kipato kupitia biashara na si kupitia kupost picha zake.
Na unaona kwamba kunaweza kuwa athari yoyote kwa yule ambaye ameweka picha hiyo ya kuonesha amevaa mavazi yasiyo ya kujistiri? Kuna athari yoyote inaweza kutokea kwake?
Athari ya kwanza wanasema internet never forgets, kwamba utandawazi au teknolojia haisahau kabisa. Kwa hiyo pengine sasa hivi sijajua, anaweza hayo katika state ambayo labda pengine anaona yeye ni sawa, lakini inaweza katika wakati akatamani kutoa baada ya kupata elimu. Kwa hiyo athari ya kwanza ni kwamba hii kumbukumbu itaishi na yeye maisha yote, hata wakati ambapo hataki.
Umesikia hiyo, internet never forget.
Haitasahau, unajua haifutiki, mambo yale hayafutiki mazuri.
Imefika muda unasema nataka kufunga ndoa, alafu ile picha yako, jamaa anasema aliwahi kuweka picha,
uliwahi kuonekana.
Ukaonekana kule unajiuza.
Kwa sababu pale ama ukafanya interview fulani ukafunguka, ukayasema mambo. Ndio hao ndio mambo tu yalivyo ndani ya mitandao ya kijamii, mazuri na mabaya. Ni VOA Express. Jiji kuu la Marekani Washington DC, Bruce Melody anasema nini hapa? Anasema
katapila.
Haya basi. Otunyo mona fata konji. Toto pika pongi. Deka pone mitenji na makade. Isire kure yange. Pambono mosu ngezi zanga polis. Cause you light up the fire for me. The poison for me, yeah. Look what you've done to me. It's a dope mese, na no mungi zukuri. Bango mamo komanga, bango mamo komanga. It's a dope mese, na no mungi zukuri. Kanu nibira kabanga, kanu nibira kabanga. I'm ready to die for you. Unaosikia mambo yao ya Blues Melody.
Yeah, Melody.
Na nafikiri Blues Melody anaendelea vizuri sana na
Kristen. Anaendelea vizuri kabisa, maana ni miongoni mwa wasanii wa huko Rwanda, sasa ni kama vile yuko kwenye nafasi za mbele huko.
Za juu kabisa.
Za juu sana, anakimbizana wakina The Ben, kina Medi ambao walikuwa wanachukua nafasi za mbele huko. Mwingine anaitwa kina King James. Sasa upande wa Rwanda leo huyu Bruce Melody kabisa
ndio nyota sasa,
amekuwa nyota kabisa, anang'ara sana huko.
Lakini
huko
anaifanya kazi nzuri kwa kweli.
Bila shaka.
Basi ndio hivyo, tukiondoka kwake Bruce Melody na Katapila, tunaelekea kwa jambo ambalo tulidokeza pale awali kwamba kuna tatizo kwenye tuseme vilabu na maeneo ya burudani kwenye miji mikuu kama kule Nairobi, ambapo kando na vileo vinavyouzwa ndani, kuna kuwa sehemu za nje nje, inasemekana kwamba vijana wanajihusisha na shughuli ya kuuza mihadarati, na ni mihadarati ambayo ni ya bei nafuu, ikisemekana kwamba hali ya uchumi imekwenda juu, labda haumudu pombe inayouzwa ndani. Sasa kuna vileo vingine vinauzwa kando kando, haramu kwa njia ya dawa za kulevya. Basi kuna kijana hapo William Lusige yuko Nairobi, na Lusige, tueleze tatizo hili, wewe mwenyewe umelishuhudia, na mambo yako vipi hasa huko Nairobi?
Nadhani kwa asilimia kama 80 inawezekana kuwa ni kweli, kutokana na kwamba gharama ya maisha imepanda, uchumi pia ni mbaya, lakini pia ni kitu ambacho kimeweza kuhusisha sana pia na kule kuberera kwa maadili, manake kwa kiasi kikubwa nadhani mambo yamebadilika, labda wazazi wameanza kuwa wanapotelea ni jukumu la kuhakikisha kwamba wanawawachia vijana na pia kuweza kuwashauri, kwa sababu pia mambo yamekuwa ni mengi. Lakini kwa asilimia kubwa kuongezeka kwa idadi ya vijana ambao labda wanajihusisha na madawa ya kulevya na pia kuunda yale madawa ya kulevya, hususan katika vituo vya burudani ambapo jambo ambalo limekuwa likionekana, pia inaweza kuhusishwa kutokana na kwamba gharama ya maisha imepanda juu, uchumi umedorora. Kwa hivyo unakuta wanafunzi wengi kwa mfano ambao wako katika taasisi za kusoma kama vile vyuo vikuu wanakosa kupata fedha za kutosha za kuweza kujiendeleza katika shughuli zao za kila siku. Kwa hivyo wengi wanaona njia rahisi kuweza kuingiza hizi dawa ambazo zinapatikana kwa urahisi, hususan kama hapa jijini Nairobi na hapa nchini Kenya katika jiji nyingi, ni rahisi sana kupata bangi. Kwa hivyo wengi wanajihusisha na uuzaji wa bangi na pia hata zile pombe ambazo si halali, na hii imetokana na kwamba labda mfuko umekuwa ni wa chini, lakini pia kwa kiasi kikubwa pia wazazi wamelaumiwa kwa kuwa wengi wameonekana kutokana na ndio utandawazi na nini na nini, wengi wameacha ama wamejitia kuweza kuwapa wengi watoto wao wakidhani kwamba labda mitandao na nini na nini.
Naam. Lusige, sijui kama labda pengine mamlaka zinafanya lolote lile kuzuia tatizo hili la vijana kuuza na kutumia dawa za kulevya kwenye vyumba vya starehe, na pia wenye vyumba hivi vya starehe wamiliki, sijui kama wanahakikisha kwamba tatizo hilo halifanyiki karibu na maeneo yao. Labda hili unalionaje, na miongoni mwa vijana tatizo hili linaweza likatatulika vipi?
Nadhani changamoto kubwa imekuwa ni serikali. Kwa mfano ukiangalia na kata ambayo inaweza kutoa jukumu na kuweza kudhibiti na pia kuangazia sana masuala ya matumizi ya dawa za kulevya, inaonekana imezembea kwa muda mrefu, wakijiona labda ikiweza kuwakamata wale ambao wanahusika. Manake hawa vijana wanauza haya madawa ya kulevya wanaotoa wale, kuna wale wauzaji wakuu. Kwa hivyo wale wauzaji wakuu wameachiwa uhuru mkubwa, hao ndio wasambazaji wanaosambazia hao vijana ambao pia wanakwenda kusambaza kule mitaani kwenye vio na labda kwenye taasisi za kielimu na hata huko mitaani tukitembea inapata. Kwa hivyo nadhani wakulaumiwa sana ni idara ama wahusika wamepewa jukumu ya kudhibiti kushika na kada. Alafu jambo la pili, pia serikali imeweza kunyamazia swala hili kwa muda mrefu, hatujaona watu wakikamatwa, hatujaona sheria zikichukuliwa, alafu pia polisi wamelaumiwa sana kwa kuweza kutembea.
Asante sana Lusige. Patrick, unasikia kwamba pia upande wa mamlaka kuna uzembe fulani, kuna kuzembea kwa sababu wanaweza wakashika doria kwenye sehemu zile na nje kuhakikisha kwamba vijana hawauzi dawa zile kwenye sehemu za burudani na mambo kama hayo. Na labda pengine ni unaona watu ni walevi lakini hawanywi ndani. Sasa mbona nje wanaonekana wale? Ama mwenye sehemu ya burudani hapati faida, lakini anashangaa mbona lakini walevi wengi?
Lakini sikile kilevi cha maka unalewa haraka haraka
cha dawa
ndio. Na kama ukitumia hizo pombe kali na nini unalewa kwa haraka haraka,
lakini kwa sababu uchumi nao umekaza, unajua unataka hela kidogo tu utumie, kwa hivyo utakunywa kapombe kadogo na kadawa kadogo nje. Alafu sasa
unafikiri changa unahitaji kunywa nini hii?
Kadogo tu,
glasi kamoja leo,
kadogo tu. Ni jambo ambalo labda tutakuja kuliangalia kwa kina katika siku zijazo, lakini hivyo ndivyo halili. Sasa hivi tuelekee kwenye habari za kimataifa.
Mzozo nchini Sudan ambao umesababisha vifo vya maelfu ya watu na watu milioni 7 kuhama makazi yao kwa muda wa miezi 7 unaenea katika maeneo mapya ya taifa hilo, Umoja Mataifa ulisema jana Alhamisi, ukionya juu ya kuongezeka kwa janga la kibinadamu. Machafuko hayo hatari ni pamoja na kuzuka kwa unyanyasaji wa kikabila na mashambulizi dhidi ya wanawake, kulingana na shirika la kimataifa.
Raia wa Gaza wanakabiliwa na uwezekano wa haraka wa kukumbwa na njaa, kulingana na Cindy McCain, mkurugenzi mtendaji wa shirika la mpango wa chakula duniani. Usambazaji chakula na maji kwa kweli haupo huko Gaza, na ni sehemu ndogo tu ya kile kinachohitajika kinawasili kupitia kwenye mpaka, McCain amesema mapema leo katika taarifa. Hakuna njia ya kukidhi mahitaji ya sasa ya njaa kwa kutumia kivuko cha mpakani kinachofanya kazi. Tunatumaini pekee au tumaini pekee ni kufungua njia nyingine salama kwa ufikaji wa kibinadamu kuleta chakula cha kuokoa maisha huko Gaza.
Mahakama moja Nigeria leo imemrudisha rumande gavana wa zamani wa benki kuu Godwin Emefiele kwa tuhuma za wizi katika manunuzi, akisubiri kusikilizwa kwa ombi la dhamana lililopangwa kufanyika Jumatano. Emefiele alikana mashtaka yote 20 na kuomba dhamana kupitia mawakili wake. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Jumatano, Novemba 22 kwa ajili ya kutoa uamuzi wa ombi la dhamana.
Wajumbe katika mkutano unaohusu kudai fidia unaofanyika nchini Ghana walikubaliana jana Alhamisi kuanzisha mfuko wa ulipaji fidia duniani ili kushinikiza fidia iliyochelewa kwa mamilioni ya Waafrika waliosafirishwa na kuingizwa katika watumwa karne nyingi zilizopita wakati wa biashara ya utumwa iliyovuka bahari Atlantic. Mkutano wa ulipaji fidia wa Accra unaongeza madai yanaongezeka ya fidia baada ya Waafrika wapatao milioni 12 kuchukuliwa kwa nguvu na mataifa ya Ulaya kutoka karne ya 16 hadi 19 na kufanywa watumwa kwenye mashamba yao ambayo yalijenga utajiri kwa gharama ya kutumikiwa kwa Waafrika.
Vitu vya Calligraph Jones akishirikiana na Kusaa, wimbo wao Asante. Hapa nasikia ni kama vile ni ule mtindo wa nyimbo za gospel hapa.
Wanafikiri wanatoa tu shukrani zao. Kwa kawaida ni watu wanapiga ngoma za zote
uwa, lakini pia ngoma
ni kama shukrani zao tu.
Shukrani zao.
Yaani unapoisikia ni kama historia yao. Maana nimemsikia huyu Calligraph akisema Mungu alisaidia mama yake karibu angeangamia kutokana na corona.
Ndio.
Mmoja wapo ama na jambo ambalo anashukuru. Sasa ni kama Thanksgiving tu.
Yeah.
Wanatoa shukrani. Dio, lakini ni hiyo mambo ya usanii pia yanachukua line tofauti. Na ndipo wanatufungulia jicho letu leo ikiwa Ijumaa, linamulika wapi jicho?
Jicho linaangazia masuala ya maadili kwa vijana, ambapo kumekuwa na malalamiko katika jamii kwamba vijana wa sasa wamekosa maadili kabisa. Basi mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na baadhi ya wanawake wa mitazamo gani juu, wana mitazamo gani juu ya swala la maadili, na je, wazazi wanasimama ipasavyo kuwasaidia vijana kukua katika maadili mema. Lucy Patrick.
Swala la maadili kiukweli kwa sasa limekuwa ni changamoto. Sasa hivi sio kama miaka hiyo, kwamba hata utamkuta mama jirani anapita au baba ukampokea mzigo. Sasa hivi ukamwita mtoto wa mtu kumtuma lazima ujihoji mara mbili. Watoto kuzungumza maneno machafu mbele ya watu wazima hawaogopi. Unapotaka kumkanya mtoto wa mtu au unamuuliza kitu kukujibu anavyotaka yeye, tena maneno mabaya, haangalii umri, haangalii wewe ni nani wala nini, yani hajali. Lakini swali ni kwamba hawa watoto wanatoka wapi? Sisi ndo wazazi, sisi ndo walezi. Lakini hawa wa sasa nini kimewakuta? Nafikiri wazazi sasa, tukae chini, tutafakari, turudi nyuma, tujiulize, tunakwama wapi? Ni wapi tulipokosea? Watoto wengi sasa hivi wanajilea ama kulelewa na watu tofauti tofauti kwa wakati mmoja, kwa maana kwamba mwanzo ulikuwa unajua unatoka shule unakwenda nyumbani, nyumbani shule, kuna malezi ya mzazi na mlezi, kuna malezi ya shuleni. Sasa hivi mtoto kuanzia miezi sita wanapelekwa vituo vya kushinda watoto, kwa zinaitwa sijui daycare huko. Watoto wanashinda pale, atachukuliwa jioni, mzazi yuko busy. Atatoka hapo anakutana na mama kwa muda mchache, jioni tu ile muda mchache mama kalala, asubuhi karudishwa kule kituoni. Anakutana na watoto wenye hulka tofauti tofauti.
Tatizo kubwa katika jamii kwa sasa, malalamiko ni mengi kwa vijana, kwa sababu vijana wengi wamekuwa hawana maadili kutokana na changamoto tunazozipata wazazi mtaani. Mzazi unaweza ukamlea mtoto wako vizuri kabisa katika maadili mema, lakini akakutana na changamoto mtaani, makundi mbalimbali. Kwa hiyo sasa kinachopaswa wazazi, kama wazazi, tutenge muda wa kuweza kukaa na vijana wetu, kuwaelimisha, kuwaelewesha kwamba dunia kwa sasa inakwenda wapi na wafanye nini.
Bisabra, wewe maoni yako ni yapi katika swala zima la mmomonyoko wa maadili kwa vijana?
Ukimuona mtoto wako ana tabia mbaya, ni moja kati ya mawili: ni tabia zako wewe mwenyewe ambazo yeye kazichukua, au la pili ni tabia alozibeba nje umeshindwa kumsaidia kuzitatua au kuziondoa. Kwa sababu mtoto tunapopewa, tunapozaa, mtoto hana chochote hata kusema, hajui. Unamfundisha kula, unamfundisha kuvaa, unamfundisha kusema, unamfundisha yote, unasoma wewe kama mzazi. Sasa nakuwaje leo miaka 18 useme hata sijui nikuwaje? Wewe mwenyewe utakuwa umefeli kumnyoosha, au umefeli kumpa mfano bora ambao ungemsaidia yeye katika maisha yake. Kwa hiyo kabla hatujakuwa wepesi wa kushusha lawama, wepesi wa kuwasema vijana, wepesi, hebu tuangalie tunawapa mazingira gani, tunawapa msaada gani, tunawapa mshauri gani, tunawanyanyua kiasi gani.
Haya, umesikia Kamau, masuala ya mmomonyoko wa maadili upande wa vijana, hasa vijana wa sasa. Kuna pia kuwa wazazi nao, vipi jukumu lako?
Na amezungumza vizuri kwa kweli. Amezungumza kwa kweli.
Kuna mambo mawili. Mambo mawili. Aidha, ameiga hiyo tabia mbaya kutoka kwa wewe mzazi au kayaona nje.
Nje. Lakini sasa inaona kama lawama imelalia mzazi kidogo pale.
Haya basi, leo ikiwa ni Friday, wengine wanasema ni furaha day. Tuungane naye Diesel Gucci akishirikiana na Siki Diabate, wanakuja na wimbo wao Vigu. Mambo ya furaha day ya
ni vitu vya Kifaransa nini?
Ni Lingala imechangwa na Kifaransa. Make vigu manake ni kama vile ni namna tu ya kuenjoy, yani kufurahi, kujii.
Kwa hivyo
Kenya, Kenya mnasemaje kujivinjari?
Kujivinjari. Alafu inaitwa Friday. Friday ni Friday.
Bila shaka.
Kwa hivyo ni siku ya furaha, ndio mambo yanavyoteremka hapa. Na unajua sasa hivi tunapozungumza Afrika ya Kati na Afrika Mashariki ni mida ya jioni. Watu ndio kutokea
kazi. Watu wameanza saa hizi baada ya kazi.
Shughuli inaanza, shughuli zinaanza. Japo wengi wasio wasema vyuma vimekaza. Anasema mambo hela.
Wengine tumeambiwa tufunge mikanda, inakuwa ni hali tete.
Hali imekuwa ni.
Lakini pamoja na hivyo kule nchi zetu. Naam. Hali iwe tete isiwe tete.
Burudani haikosi.
Yeah, burudani. Na unajua unajua uzuri ni kwamba unaweza kwenda hata zile sehemu za burudani kwenye bana nini. Hata kwamba una pesa. Lakini jamaa mmoja akiwa na pesa,
watu wana ukarimu wa kutosha.
Wana ukarimu wa kutosha.
Utapata vitu.
Inaitwa social life.
Utapata vitu.
Haya basi, kwenye michezo na burudani, timu za Afrika zinaweka matumaini ya kushinda kombe la dunia la vijana wasiozidi umri wa miaka 17 na endelea linaloendelea huko Indonesia. Na huko Mombasa, Harrison Kamau.
Naam.
Burudani ni rumba tu.
Mambo ni rumba.
Hii kule Mombasa ni rumba tu. Basi tuungane naye Collins Liberty Adede.
Asante sana wenzangu. Kwenye meza ya michezo, michuano ya kombe la dunia kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 17 inaendelea kusisimua bara Afrika, huku timu za bara hili zikiendelea kupata matokeo ya kuwafurahisha mashabiki. Tayari Morocco na Mali wamefuzu kuingia awamu ya robo finali baada ya kuibuka wa kwanza na pili katika kundi A na B mtawaliwa kwenye mechi zao. Timu nyingine ya Afrika, Senegal, pia imefuzu awamu ya muondoano licha ya kubanwa walipocheza na Japan adhuhuri ya leo katika mechi za kundi D. Hapo kesho Burkinabe, ambayo imelemewa sana katika michuano hiyo, itakutana na Korea Kusini. Ujerumani itapambana na Venezuela. New Zealand itoane kijasho na Mexico, huku Marekani na Ufaransa zikichuana kujua ni nani ataibuka wa kwanza katika kundi A. Chipukizi wakipambana katika kombe la dunia kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 17, mechi kufuzu kushiriki World Cup ya mwaka 2026. Zitapigwa wikendi hii barani Afrika. Jioni hii, vigogo wa Afrika Mashariki Uganda inacheza na Guinea, huku Zambia ikiwa mwenyeji wa Congo Brazzaville. Ghana itakutana na Madagascar, nao Comoros wamalize udhia na Central Africa Republic. Siku ya Jumapili, Taifa Stars ya Tanzania itasafiri kwenda ugenini dhidi ya Niger, Sudan Kusini ikipambana na bingwa Afrika Senegal. Hata hivyo, bara Europa huko kuna mechi zingine nyingi ambazo zinahusisha kufuzu kushiriki kombe la dunia na pia mechi za kuwania nafasi kushiriki michuano ya Euro Cup. Tuingilie burudani, ambapo wikendi hii bendi za vijana kutoka DR Congo zenye makao yake Kenya zinaendelea kupata umaarufu sana mjini Mombasa kwa kucheza mziki aina ya rumba katika migahawa kadha wa kadha Mombasa. Wikendi hii, licha ya mvua nzito inayorindima pwani ya Kenya na sehemu zingine za taifa la Kenya, bendi za Amitie la Muzika na Ambro la Muzika za vijana wa Congo zimeandaa burudani la kifalme kwa mashabiki wao. Jioni ya leo na kesho, Amitie la Muzika watakuwa mgahawa wa Screenshot mtu hapa, kisha kesho Jumamosi burudani lipo katika The Arc pale Nyali. Ambro la Muzika wataliporomosha burudani lao katika migahawa ya Bottoms Up na Queens huko Shanzu. Bendi hizi huwatumbuiza mashabiki kwa miziki waliotunga wenyewe na ile ya wanamuziki wa Afrika Mashariki waliobobea na kutesa miaka hiyo ya nyuma. Miongoni mwao wasanii kama Cosmas Chidumule, Remy Ongala, makundi kama Leo Anyika na vibao vingine vingi vya modern rumba vilivyopigwa na wasanii kama Fere Gola na Fali Ipupa katika fani hiyo ya modern rumba. Mimi sina la ziada kutoka meza yetu ya michezo na burudani. Nimevalia makoti yangu, langu ni kufuatilia michuano ya under 17 na pia kufuzu kushiriki kombe la dunia na rumba. Kwenu Washington.
Basi ukatike rumba bila shaka, Collins Liberty Adede kule Mombasa. Basi haraka haraka, swali la leo: je, serikali zinafanya vya kutosha kujiandaa kupambana na athari za mafuriko katika eneo lako?
Ifyangu Busai anasema yuko kule pwani ya Tanzania, anasema kwa kweli serikali haiwekezi vya kutosha katika hili, huwa wanashughulika pale tu yanapotokea madhara.
Huyu anaitwa Steve Akama, yetu Kenya ni system ya majambazi. Hatuna serikali za gatuzi wala ya kitaifa. Maoni yake Steve Akama.
Mzee Chelu Shabani anasema yuko Tabora Tanzania, anasema inajiandaa, imeshaanza kuwapa tahadhari wananchi wake.
Basi ni hayo tu baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu kwenye swali la leo. Kufikia hapa tunakamilisha VOA Express. Patrick Nduimana na Harrison Kamau, mwongozaji wa kipindi Aida Issa, msimamizi wa matangazo Khadija Riyami, kwa pamoja tunawageni kuwatakia Ijumaa njema, Ijumaa karimu na jioni njema.
Could you light up the fire for me? The poison for me, yeah. Look what you've done to me. It's a dope on me, yeah.